Hæstvirtur forseti, þakka háttvirtum þingmanni Páli Valbjörnssyni fyrir hans álit hér í seinna andsvari, fremur en spurningu, og við erum enn að ræða hér vald og ábyrgð ráðherra. Ég vil ítreka það hér að það er mjög mikilvægt, háttvirtur þingmaður nefnir Fiskistofu og ég fór yfir það í minni ræðu, að ráðherra með þetta mikla vald, og nú hef ég sagt það og stendi það, að vald og ábyrgð á að fara saman. Þetta er stjórnarathöfn framkvæmdarvalds, að þá er mjög mikilvægt að ráðherra viðhafi öll sjónarmið eða vandi sig í allri stjórnsýslu, gæti meðalhófs og beiti málefnalegum rökum og ástæðum og rannsaki vel og ígrundi af hverju er verið að taka þessa ákvörðun eða ekki.
Okkur veitir andsvar háttu